Birleşken Milletler Uyuşmasının İmirlik Soveti Ukrayna'daki nizak boyunca rezolüsyonu kabul etu için tavuş verdi. Dokumentini Amerika Kuşma Ştatları takdim etti. Rezolüsyonu 10 il şul isepten Rusya Federasyası, Kıtay Halk Respublikası, Amerika Kuşma Ştatları kupladı. 5 devlet şul isepten Büyük Britanya hem Fransiya tavuş verüde katnaşmadı dip haber etti TASS. Резолюция нейтраль характерга ия. Онда яклар Украинадагы низак барышында халак булучулар турында кайгыруун билдирди. Шулай ук Бирлешкен Милләтләр Оешмасының тынычлыкны саклаудагы ролен ассызыклады. Документта Мәскәү белән Киев арасындагы низакны тегәлләүгә һәм узак вакытта тынычлык урнаштыруга чакыру бар. Россия президенты Владимир Путин Валерий Левскийне Россия тикшерү комитетының Татарстандагы тикшерү идарәсе җитәкчесе вазифасына яңадан билгеләү турындагы указны имзалады. Валерий Андреевич Левский моңа кадәр 2020 елда Россия тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Қазан Дәүләт Аграр Университетында Татарстан Яңа ғасыр Республика Иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышы узды. Анда катнашучылар быел кызын узачак Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарәләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлау кампаниясендә катнашу турында фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Совет рәисе, Иҗтимагый хәрәкәтнең югары совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Жинши шакырлыш Дәүләт Советында 7 парламентаридан торган Татарстан Яңа ғасыр депутатлар төркеме тизелгән. Алар барысы да парламент тәҗрибәсен туплаган кешеләр. Шуңа күрә депутатлар төркемендән тиешле закон чыгару активлыгын көтәбез дип ассызыклады парламент рәисе. Ул Татарстан Яңа ғасыр хәрәкәтенең 2025 елгы җаваплы сайлау кампанияләрендә Татарстан рәисен һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын сайлауларда катнашуы мөһимлеген ассызыклады. Быел республикада җирле дәрәҗәдәге 7663 депутатны сайларга туры киләчәк. Бу муниципаль сайлау кампаниясе барышында бизгә күрсәтелгән ышанычны югары дәрәҗәдә саклап калуына түгел, аны үстерү бурычында куябыз, дип билгеләп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Моның өчен программаның гамәлдәге редакциясенә таянып, башка оешмалардан аерылып торган үз сайлау алды көн тәртибен формалаштырырга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин хәрәкәт активистларын Татарстан Яңа ғасыр хәрәкәтенең яшьләр составын лаеклы әзерлекле кандидатларны эшкә җәлеп итәргә чакырды. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев 2025 елның сентябрендә бердәм тавыш бирү көненә әзерлек һәм аны үткәрү буенча төп чаралар турында Татарстан Яңа ғасыр хәрәкәтенең Түбән Камы һәм Мамадыш территория бүлекләре рәисләре үзләренең округларындагы эшләре турында сөйләделәр. Төп басым гражданнарның наказларын үтәүгә ясалды. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өчен өстәмә социаль ярдәм чаралары билгеләнгән. Контракт төзүчеләр, мобилизацияләнгәннәр түләүләр ала. Аларның балалары мәктәпләрдә түләүсез тукланалар, ә гаиләләренә торак йортларга газ кертүгә субсидияләр бирелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән 2025 елның 31 августыннан соң, әмма 2025 елның 31 декабрьдән дә соңга калмыйча илнең кораллы кешеләрендә хәрби хезмәт узу турында контракт төзегән Россия гражданнарына 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләнгән. Алга, Тимер, Батыр батальоннары хәрбиләренә 360 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү каралган. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары 20 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр ала. Өстәмә ярдәм чаралары да гамәлдә. Балалар тугач, гаилә, балалар өчен бүләк комплектлары ала. Хәрбиләрнең өлкән яшьтәге гаилә әгъзалары беренче чиратта санаторийларга юллама алу хокукыннан файдаланалар. Өйләрендә бушлай социаль хезмәтләр, башка ташламалар алалар. Махсус хәрби операция вакытында һәлак булган гражданнарның гаилә әгъзаларына бер мәртәбә 2 миллион сум күләмендә акчалата түләү бирелә. Татарстанда отаны сақтаушылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү елында патриотик акцияләр, төрле чаралар, хәрби дан көннәре узачак. Бу хакта брифингта Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева белдерде. Иң мөһиме Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына бәйле чараларны әзерләү, оештыру һәм уздыру булачак. Вакыйгаларның берсе Россия президенты Владимир Путин тарафыннан гамәлгә куелган юбилей медальләрен тапшыру. Медальләр тапшыру 1 апрельгә кадәр дәвамланачак, диде ул. Барлыгы 7800-дән артык медаль тапшыру каралган. Хәзергә шуларның 2700-е бирелгән. Республикада шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның барысына да мактаулы гражданин исемен бирү буенча эш алып барыла. Әлеге исемгә хәзерге вакытта 146 фронтовик лайык булган. Хәзерге вакытта Татарстанда 7839 Бөек Ватан сугышы ветераны, сугышта катнашучыларның һәм инвалидларның 1249 тол хатыны яши. Бу хакта республика хөкүмәтендә узган брифингта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерде. Бөек Ватан сугышы ветераннарының, сугышта катнашучыларның һәм инвалидларның тол хатыннарының гомуми саны 9088 кеше. 10 ел эчендә аларның саны 8 тапкырга кимеген, диде ул. Һәр ветеран турында кайгыртыла. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү елында Татарстанның төрле катлам ветераннары 55 мең һәм 80 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүләр алачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән республика бюджетыннан федераль түләүгә өстәмә рәвештә бер тапкыр бирелә торган акчаларга түләү каралган. Ул Бөек Ватан сугышы инвалидларына, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, Икенче Бөтендөнья сугышы чорында фашистлар һәм аларның союздашлары тарафыннан төзелгән концлагерьларда башка мәҗбүри тату урыннарының балик булмаган элеккеге тоткыннарына 50 мең сум күләмендә Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннарына 10 мең сум күләмендә бирелә. Республика бюджеты акчаларыннан түләүләрне ветераннар апрель-май айларында алачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 26 февраль, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез бераз кар. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 11 градустан 17 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 758 миллиметр.